saattoi olla sillä, että mä oon 8-2 koulusta, mä menen salille, mä oon 4 valmis, mä painan siitä duunia, sit mä oon joskus 10 pääsee, sit siitä mä teen pari tuntia tuota verkkokauppaa, niin sit se on päivä käytännössä pulkas siinä, että ei siinä niinku, siinä ei hirveästi ollut tietysti se niinku vapaa-aika.
Tervetuloa uuden jakson pariin. Minun nimi on Tomi Tolonen ja tänä päivänä on hyvin mielenkiintoinen vieras taas paikalla, mutta ennen kuin mennään jakson pariin, niin taas mainitsen, että siellä on paljon kameran toisella puolella ihmisiä, jotka viikosta toiseen katsoo näitä jaksoja, mutta ei ole vielä ottanut podcast-ilmiöä tiliä seurantaa, olkoon sitten YouTubessa tai Spotifyssä tai muissa palveluissa, niin pyyntönä, että jos olette tykännyt jaksoista, niin ottakaa ihmeessä kuule podcast-ilmiö seurantaa. Tilatkaa kanava tai seuratkaa Spotifyssa tai muissa someissa, niin se auttaa tätä podcastia kasvamaan. Mutta tällä kertaa vieraana Onni.
Kiitos, että sain olla täällä.
Tervetuloa.
Kiitos.
Mukava saada äijä mestolle. Taisi olla teikäläisen, oliko toinen podcasti?
Joo, tämä on nyt toinen podi. Eka käytiin siellä sijoituskästissä noin 5 vuotta sitten, ja nyt on uusi yritys, katsotaan meneekö paremmin.
No se ainakin eka podi oli, muistaakseni, lukujen valossa suht suosittu, että sitä suht iso porukka kyllä päätyi katsomaan.
Joo, siinä oli paljon näyttökertoja. Sitä ei aina tiedä, että onko ne näyttökerrat, tuliko ne faneilta, NS-faneilta vai tuliko ne vihaajilta vai keltä ne tuli, mutta jostain ne tuli.
Niin. Sillä ei ole kai väliä, kun jostain sellaista tuli. Minkälainen kokemus oli ensimmäistä kertaa olla hodissa?
Jännitti tosi paljon. Ehkä jännittää edelleenkin, mutta oli loppujen lopuksi oli hyvä kokemus.
Se on just näin. Se on just näin. Ja monesti se ehkä viestii siitä, että se on ehkä tärkeä asia itselle myös.
Niin. Kyllä. Ja se on just mun mielestä hyvä näillä podeilla, että pystyy vähän kertoa niin kuin omasta kokemuksesta lisää, että some antaa mun mielestä ehkä vähän vääränlaista kuvaa ihmisistä niin kuin yleisyydessä. Enkä puhu nyt pelkästään itsestäni, vaan myös monesta muusta. Että mitä mäkin olen tuntenut, niin moni antaa somessa ihan erilaista kuvaa, mitä ne on sitten vaikka oikeassa elämässä.
Se on just näin. Tässä pääsee ehkä pikkasen pintaa syyttämään monesti pureutumaan.
Kyllä. Ihan nopea kyssäri. Katsois mä tohon kameraa vai tohon kameraa?
Ei oo mitään väliä. Voit katsoa tänne suuntaan tai tolku vaan sinun.
No ehkä mä katson sua, kun mä puhun kuitenkin sua.
No ei oo mitään väliä. Kaikki suuntiin katsominen on ihan sallittua.
No ne.
Mutta näinhän se on. Ja muutenkin ehkä semmonen niinku jännitys, niin veikkaa, että tämäkin jakso ehkä päätyy keskimääräisesti ehkä vähän nuorempi yleisö mahdollisesti myöskin katsomaan, niin monesti se niin kuin jännitys on kuitenkin, se ajatellaan ehkä niin kuin huonona asiana, että hei, nyt on väärässä paikassa, kun jännittää, mutta monesti se on kuitenkin hyvä, että pieni jännitys ja viesti, että se on pikkasen koko ajan siellä epämukavuusalueella, ja sitä kohtihan sitä pitäisi kuitenkin koko ajan mennä.
Näin on, ja sitten se on myös hyvä, että nuoret vaikka tulee enemmän katsoa tämmöisiä podeja, niin sitten nekin voi oppia siitä enemmän, ja musta tuntuu, että mun kohdeyleisö on kuitenkin ne nuoret, niin ne katsoo vaikka tämän podin, missä mä oon mukaan, niin sitten ne menee katsoa jotain muita podeja, ja ne oppii sieltä koko ajan niin kuin tästä maailmasta enemmän ja enemmän juttuja ja yrittäjyydestä ylipäätään, mitä säkin tosi paljon varmasti näillä sun podeilla haet. On mun mielestä hyvä juttu.
Se on just näin. Mutta hei, täällä on varmasti nyt kuuntelijoiden joukossa tulee olemaan tosiaan semmoisia ihmisiä, ketkä jo aikaisemmin tuntee sinut jostain TikTokin puolelta tai vaatebrändin niin kuin muista someista tai ehkä on tsekannut tosiaan tämä sijoituskästin jakson, missä olit vieraana, mutta varmasti on myös ihmisiä, jotka on nyt ihan uusia tuttavuuksia, niin haluatko vähän avata, että kuka kaveri on tällä kertaa haastattelussa?
Joo, eli mä oon Onni Vainionpää, mä oon 19-vuotias Vantaalta, mä valmistuin lukiosta viime keväänä, ja mä oon pyörittänyt kaiken näköisiä verkkokauppoja pari kolme vuotta, mä oon pyörittänyt markkinointia niin kuin Instagram-teemasivustojen kautta, jos sä tiedät, mitä ne on, semmoiset repost-sivut ja mitäkään kaikkea muut. Kyllä, kaikkea tullut tässä matkan varrella tehty.
Dropshippausta ja...
Niin, voidaan mennä sitten vähän syvemmin tuosta kohta, mutta pintapuolisesti niin verkkokauppatoimintaa, dropshippausta, jos se menee samaan kategoriaan, mä en tiedä. Mutta kaikkea, mikä liittyy niin kuin rahan tekoon ja tämmöiseen tehnyt.
Se on just näin. Eli pääsääntöisesti kuitenkin tämmöisiä ehkä niin kuin internet painotteisia bisneksiä.
Joo, kyllä todellakin, että mä oon nähnyt sitä potentiaalia siellä, varsinkin tuossa korona-aikaan, mikä tuli, niin herätti tosi paljon kiinnostusta, kun ei ollut oikein tekemistä, oli vaan niin kuin himassa olemista, kaikki oli niin kuin kotona, niin sitten siinä samalla alkoi miettiä, että mihin tämän kaiken ajan käyttäisi, niin alko niin kuin kiinnostua enemmän tuommoisista jutuista.
Se on just näin. Se on aina kiva saada ja kiva jutella muutenkin aina nuorten yrittäjien kanssa. Niin kuin äsken tuossa puhuttiin, niin itsekin identifioi vielä itseni todella nuoreksi yrittäjäksi, mutta nyt on huomattavasti nuorempi kaveri vielä saapunut paikalle. Niin se on aina jotenkin tosi inspiroivaa nähdä, että kuinka nuorena nykypäivänä, niin kuin puhuttiin, meilläkin on yhteisiä tuttuja, ketkä on 13-vuotiaana saattanut aloittaa ensimmäisen niin kuin yritystoimintansa. Niin se on tosi siisti nähdä, että kuinka nuorena sitä nykyään päädytään niin kuin yrittäjyyden pariin.
On, ja musta tuntuu, että koko ajan mitä niin kuin edemmäs mennään näissä vuosissa, niin sitä nuorempi ja nuorempi kiinnostuu näistä asioista, että mitä mä nyt vaikka ajattelisin, no mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, mutta mitä mä ajattelisin niin kuin 10-20 vuotta sitten, niin ei niin kuin ollut mitään, ei ollut nuoria yrittäjiä, ei ollut 18-vuotiaat yrittäjiä, että se yrittäminen alkoi sit niin kuin siinä 25-vuotiaana ehkä alhaisimmillaan, että musta tuntuu, että nykyään tuo yrittäminen on enemmän niin kuin, mitenkään sen sanoisi, niin kuin trendikkäämpää ja hyväksyttävämpää varmasti. Mm. Koko ajan tulee nuorempia yrittäjiä.
Se on just näin ja näin se on. Ja samaan aikaan niin paljon on kyllä kuullut, että on sitä niin kuin aikaisemminkin ollut niitä suht nuoria yrittäjiä. Ehkä niin nuoria mitä nykypäivänä, mutta ennen se ei ole tosiaan ollut niin seksikästä olla niin yrittäjä. Mutta nykypäivänähän niin kuin 90% varmaan nuorista haluaa olla jollain tavalla joku vaikuttaja tai yrittäjä varmaan enemmänkin.
Joo. Meillä oli itse asiassa vielä kun muistan kouluajalta, oli joku tutkimuskysely, missä katsottiin vähän niin kuin nuorten, tiedätkö, unelma-ammattiin, niin mun mielestä yrittäjä oli joku, se oli ihan absurdisin numero, se oli joku 60% ihmisistä halusi olla yrittäjiä. Että se on niin kuin, se on todella suuri osa, mutta sekin vaatii myös sen, että ne niinku sit rupeaa tekemään asioita niiden eteen, että ne ei vaan niinku laita sitä kalluppia, että joo, mä haluan olla yrittäjä, mutta sitten ne ei tee se asia eteen mitään. Se on varmaan se iso ongelma tässä Suomessa, että miksi meillä ei sitten ole kuitenkaan niitä yrittäjiä ihan niin paljon, mutta koko ajan enemmän.
Se on just näin. Se on jännä niin kuin nähdä, nyt, mitä tuossa itsekin sanoit, että minkälaisia yrityksiä sulla on ollut. Että siellä on ollut jotain niin kuin Instagram-pagejä. Niin kuin, olikin ne teemasivustoja, millä puhuit, ja niin kuin dropshippausta, ja paljon tämmöisiä niin kuin business-mahdollisuuksia, mitä todennäköisesti, jos kysytään niin kuin plus 30-vuotiailta yrittäjiltä tai plus 30-vuotiailta ihmisiltä, niin hyvin harva tietää, että tämmöisiä mahdollisuuksia on edes maailmassa, ja niitä on niin kuin aivan valtavasti.
Kyllä, ja se oli kans yksi juttu, mitä muistan kouluajalta. Koko ajan sanotaan, että koulussa ei opi mitään, mutta nyt mä koko ajan latelen näitä, että mitä mä oon oppinut, niin mikä tää oli, että niinku joka vuosi tulee tyyliin niinku uusi, koko ajan tulee uusia niinku bisnesmahdollisuuksia. Mä en tiedä, mitä mulla tulee niinku äkkiseltä tästä mieleen, esim mitä tuolla TikTokissa on tosi paljon pyörinyt, nämä kaikki Fortnite-pelaajat, ilman sitä Fortnite-peliä, näitä pelaajia ei ikinä olisi olemassa, mitä näitä kaikkia tiimejä, mulla tulee se Visu mieleen, mä en tiedä, tiedätkö, mikä se on. Niin nämäkin on, tiedätkö, rakentanut sen yhden pelin ympärille niin kuin miljoonien euroja arvoisia yrityksiä ja pelaajia. Ja niin kuin tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia tulee koko ajan lisää ja lisää. Että ihmiset, ketkä ajattelee, että joo, että ei tässä maailmassa ole enää mitään, mitä puuttuu, niin koko ajan tulee uusia yritysjuttuja, koko ajan tulee uusia mahdollisuuksia, ei täältä niin kuin yrittämisideat täältä ei lopu tästä maasta.
Se on just näin. Olisitpa sanonut vaikka sanotaan 15 tai 20 vuotta sitten jollekin sen ajan yrittäjälle tai sen ajan niin kuin semmoiselle aikuiselle ihmiselle, että hei, 15-20 vuoden päästä niin kuin oikeasti maailmalla relevantti ammatti on joku e-sports-selostaja. Niin.
Kyllä.
Eli kuka katsoo sitä peliä, kommentoi, kun muut ihmiset kuuntelee, niin olisi se ollut niin kuin varmaan aika absurdi ajatus.
Joo, ei sitä olisi kukaan uskonut, mutta nykypäivänä se on varmaan niin kuin ihan hyvinkin maksava ammatti ja siihen niin kuin koulutetaan ja kaikkea. Niin kuin, en mä osaa sitä paremmin sanoa muuta kuin, että niin koko ajan tulee uusia mahdollisuuksia.
Se on just näin. Sen takia pitää olla, tai jos haluaa yrittäjäksi, niin on hyvä olla jollain tavalla pinnalla tietoinen ehkä tietystä trendeistä.
Kyllä.
Koska myöskään, aina se ei välttämättä myöskään tarkoita sitä, että tarvii kokonaan joku valtava uusi toimiala aueta, mikä niin kuin aukaisee ehkä paljon niitä uusia mahdollisuuksia sen mukaan, että tulisi joku ihan uusi yritys. Mutta myös monesti, mitä itse koittaa täällä sanoa, niin itse on niin kuin rakentanut hyvin, hyvin, hyvin perinteiselle toimialalle tämä yrityksiä ja nyt on toinen vuosi menossa ja reilusti yli 1 000 000 liikevaihtoa, vaikka viime vuonna tehtiin, niin se, että monesti ne perinteiset toimialat on niin kuin aika hyviä aloittaa nuorena yrittäjänä, mutta sitten hyödyntää näitä uusia työkaluja, mitä nuoriso todennäköisesti osaa paremmin hyödyntää, vaikka sosiaalisia medioita tai jotain alustoja, millä pystyt rakentamaan yhteisöjä tai muuta niin kuin nykypäivän työkaluja ja tuoda ne siihen niin kuin perinteiseen toimintaan, että miten näillä voi, tai vaikka tekoäly, miten se pystyt tällä tekoälyllä niin kuin tehostamaan niitä ns. Tylsiä toimialoja?
Kyllä toi on tosi hyvä pointti. Mä just aloin tuota itsekin miettiä, että mä kävelen tuolla kadulla, vaikka mä näen jotain, tiedätkö, ravintoloja, tommosia. Mä mietin, tiedätkö, että kuinka paljon tässäkin olisi, tiedätkö, potentiaalia, jos nämä vaikka niin kuin vaan saisi tehtyä jotain juttuja kunnolla. Hyvän esimerkki on vaikka nämä, tiedätkö, jotkut ravintolat, vaikka tämä Khaledin Malmin kebappi, mikä niin kuin on räjähtänyt ihan puhtaasti sen markkinoinnin takia, niin tämmöisiä paikkoja on varmaan tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia, milloin niin kuin toi potentiaali, mutta kun niillä ei ole just sitä nuorekasta markkinointia esimerkiksi siellä taustaa tai nuorekasta myyntiä tai jotain muut vastaavaa, riippuen totta kai toimialasta, niin mä kävelen tuolla kadulla, mä käyn vaikka syömässä jossain, niin mä mietin että millainen potentiaali tähänkin firma voisi niin kuin luoda, ja se olisi vaan, tiedätkö, niin kuin ite rakentamassa tätä, ja just se, mitä sä sanoit, että tuo siihen just sitä omaa näkökulmaa, niin toimii ihan varmasti.
Niin, tekisi mieli lähteä nyt siihen, että sun yrittäjätarinaa, mutta vielä ennen sitä, niin koetko, että sä oot aina ollut tavallaan semmoinen utelias jotenkin, ja onko se jo niin kuin ihan nuoresta pitää, onko sulla ollut sille, että sä oot nähnyt niitä mahdollisuuksia eri paikoissa, vai onko tämä niin kuin tullut sen myötä, kun sä oot lähtenyt pikkuhiljaa kokeilemaan niin kuin muutamia yrityksiä, ja se on rakentunut tavallaan siihen päälle?
Mä oon ollut tosi utelias aina ihan lapsesta asti, mä oon kysellyt kaikkea, mutta ihan näin rehellisesti, niin vielä 3-4 vuotta sitten mä ajattelin ihan samalla tavalla kuin tosi moni muu nuori, että tässä maailmassa ei ole enää mitään parannettavaa, mutta sitten kun on lähtenyt rakentaa yrityksiä, eikä välttämättä, en mä sanoisi, että edes se niinku yrityksen rakentaminen, mutta ihmiset, kehen sä tutustut, sä hengaat enemmän, tiedät sä, menestyneiden ihmisten kanssa, ja koko ajan niinku opit maailmasta enemmän, niin siinä vaiheessa, kun sä istut pöydässä jätkän kanssa, ketä on tehnyt 100 miltsiä vuodessa, niin sä alat oppia, niin että tässä maailmassa niin kuin, sä pystyt tekemään monesta yrityksestä tosi paljon paremman, mitä ne on tällä hetkellä.
Joo, niitä mahdollisuuksia on tosiaan aivan valtavasti, ja tätä on niin kuin itse samaa just paljon keskustelu useampien ihmisten kanssa, että kun alkuun saattaa olla se fiilis, että no eihän täällä ole mitään, ja
ne.
Tosiaan jotenkin semmoinen rajoittunut fiilis, että no, kun ei täällä ole mahdollisuuksia, kaikki on jo mennyt, niin olisi vaan hyvä, että lähdet tekemään jotakin.
Joo.
Kokeile nyt jotain uutta, mitä et ole ikinä ennen tehnyt. Mitä puhuttiin aikaisemmin, meillä molemmilla niin kuin taustaa, itsekin olen nuorempana Australiassa asuessa, niin koittanut tehdä dropshippausta, rakentanut nettikauppoja ja koittanut tehdä sosiaalisen median markkinointipalveluita jollekin kiinteistövälittäjälle, ja niistä ei tullut niin kuin yhtään mitään.
Yeah.
Mutta ne opetti niin kuin aivan jäätävän määrän, mistä me niin kuin huomaa, että sitten pikkuhiljaa se mieli on niin kuin ruvennut avautumaan sille, että hitsi, että tuolla on mahdollisuuksia, niitä on ruvennut pikkuhiljaa näkemään enemmän kaikkialla.
Joo, ja musta tuntuu, että sen niin kuin hyvän yrittäjän niin kuin näkee siitä, että se näkee just mahdollisuuksia, se näkee, että mihin niin kuin kannattaa hypätä ja mihin ei välttämättä kannata hypätä. Se on niin kuin mun mielestä tärkeä asia. Sä et hyppää turhiin projekteihin, sä hyppäät semmoisiin projekteihin, missä sä näet oikeasti hyvän potentiaalin, ja sä näet, että susta on jotain hyötyä siinä. Ja just tämmöistä, niin kuin tää on just se mun mielestä, mistä tunnistaa hyvän yrittäjän.
Se on just näin. Miten sulla itsellä lähti, niin kuin, tavallaan, mistä tuli ensi kosketus yrittäjyyteen?
Mistäkään se on tullut? No ihan vanhemmilta ihan varmasti. Mun isä on yrittäjä, mun pappa on yrittäjä, ja niiden kautta sitten loppujen lopuksi se yrittäjäpolku niin kuin on lähtenyt liikkeelle, ja just oppinut sieltä kanssa aika paljon juttuja. Mutta loppujen lopuksi kyllä se sitten ihan viimeinen, tiedätkö, niitti on kuitenkin se oma aloitteisuus, että ei kukaan sun puolesta tee sitä yritystä, että sun pitää olla itsellä se kiinnostus ja motivaatio niin kuin lähteä rakentamaan sitä.
Hmm.
Tota,
mikä sulla oli eka firma, minkä se niin kuin käytännössä laitoit pystyyn? Tai
ihan ensimmäinen. Mä luulen, että se oli semmoinen kelloja myyvä verkkokauppa tänne Suomeen. Myytiin siis ihan, voin tässä podcastissa sanoa, myytiin AliExpress-kelloja. Kelloja tota, suomalaisena verkkokauppana tuonne tota, ihan kaikkialle Suomeen. Tota, pyöritettiin tosi paljon maksettua mainontaa. Pyöritin, en osannut oikein tehdä sitä. Suurin ongelma, mä en osannut setappaa pikseliä. Niin kuin ihan, jos varmaan olet tehnyt markkinointia, niin pikseliä en osannut. Niin sitten se niin kuin ei ikin oppinut oikeastaan mun asiakasryhmää. Ja mä pyöritin niitä mainoksia kaikella rahalla. Mä olisin ollut, mitäköhän mä olisin yläasteella tässä vaiheessa. Mun mielestä tässä kohtaa mä en ollut vielä töissä, niin mulla meni kyllä kaikki käytännössä rahat niin kuin sen pyörittämiseen ja siihen, että mä otin sieltä turpaan koko ajan vähän. Totta kai tuli jotain myyntejä, kun pyörität vaan tarpeeksi sillä budjetilla, niin aina tulee joku myynti, mutta se, että se ei ole voitokasta, niin tota, siinä kyllä häviää rahaa. Mutta se kellojen myyjän verkkokauppa, se oli ensimmäinen. Ja se tuli ihan AliExpressin kautta just tota, pitkillä toimitusajoilla ja tälleen, että tuli palautuksia ja peruutuksia ja kaikkia tämmöisiä ongelmallisia juttuja.
Se on mielenkiintoista. Itsellä on tosiaan täysin sama juttu, että eka juttu, mitä lähdin tekemään, niin oli just, ei ollut siis kelloja, mutta dropshippausta, missä AliExpressistä möin. Mulla oli siis enemmän sekatamarakauppa, että siellä oli ihan kaikki random tamara. Tämä oli joskus 2018 varmaan, veikkaisin. Ja tuota, muistan ikuisesti, me päädyin myymään yhden tuotteen siitä kaupasta. Ja se oli tämmöinen Michael Jordanin juliste, missä se piti sitä palloa, semmoinen niin kuin leveät kädet, niin möin Amerikkaan johonkin ihan niin kuin keskelle ei mitään, yhden semmoisen julisteen, ja me muistan sen päivän jotenkin ikuisesti. Tuli ensimmäistä kertaa yrittäjänä yksi kauppa, Michael Jordanin juliste Amerikkaan. Että se olikin hieno hetki, vaikka sitä loppujen lopuksi ei tullut mitään, mutta ne on niin kuin valtava opettavia kokemuksia ollutkin.
On, ja se fiilis, mikä siitä sai, kun sai sen ekan myynnin, niin se oli kuitenkin, tiedätkö, se ehkä vähän aavasi silmiä, tai en mä tiedä, voiko sanoa suoraan aavasi silmiä, mutta niin kuin tulee tosi hyvä fiilis siitä, että sä oot niin kuin saanut jonkun ostamaan jotain asiaa sulta. Niin jotenkin se dopamiini, mikä siitä tulee, niin se on myös varmaan osittain syy sille, että tota, miksi mä tällä hetkellä leistiä pyöritän.
Se on just näin. Kyllähän se niin kuin tietynlainen peli on täysin, mutta voitaisiin mennä nyt siihen, tuota, jos siellä on kuuntelijoiden joukossa nyt semmoisia, ketkä ei ole tosiaan aikaisemmin törmännyt teikäläiseen, niin varmaan Lazed vielä uusi juttu, mutta sä oot niin kuin perustanut tämän yrityksen 18-vuotiaana.
Joo, itse asiassa mä olin 17 vielä silloin, kun mä aloitin. Se oli tota 2022 keväällä, oli ekat jutut ja tota, sanotaan näin, että mutkin on ollut matkas. Tota, me aloitin, mä puhun tosi paljon monikossa aina, mutta tota, on siis yksin tässä firmassa ja teen yksin käytännössä kaiken, mutta loppujen lopuksi aloitin sillä, että lähdin suunnittelemaan vaatteet, suunnittelin pari designia, tilasin ekan hupparin, joo, se ei ollut hyvä, se oli semmoinen, tiedätkö, missä oli niinku hohtava semmoinen takalogo, eli se niinku hohti pimeässä, kun se tuli valo. Se oli aika huono, se oli vähän huono matsku, mä en muutenkaan tykännyt siitä oikein. Sitten tota, sit mä tein toisenlaisen. Joo, se ei ollut koon puolesta taas hyvä. Ne oli vetänyt sen huonoksen koon. Se oli liian iso, jotain kaikkia ongelmia siinä oli. Mä en nyt ihan tarkkaan muista. Ja sitten kolmas sample, minkä mä tilasin. Sample tarkoittaa siis mallikappaletta, mikä tuotetaan ennen niin kuin isoa tilausta. Niin tota, lähdin miettimään sitä. Ja kolmannella mä sain se oikein, jonka jälkeen mä lähdin miettimään vähän tarkemmin tota, kaikkia näitä niin kuin syitä, että miten mä niin kuin voisin erottua tiedätkö, joukosta. Ja tota, mulla oli siinä, oliko mun 3 vai 4 pykälää, mitä mä aloin miettiä, että miten mä niin kuin voin päihittää kaiken kilpailun, mitä on sillä hetkellä oli markkinoilla. Ja mä muistan ne jutut, ne oli tota, eka syy oli tää tota, niin kuin verkkosivu, että tota, kaikki nämä brändit käytännössä, mitkä myi nuorille, mitkä oli tarkoitettu nuorten brändeiksi, niin myi semmoisen Big Cartelin kautta, mikä on siis tämmöinen iso korporaatio, minkä kautta sä pystyt myydä sä tuotteet.
Niin kuin tätä print on demandia.
Joo, käytännössä joo. Niin mä ajattelin, että mitä kun ne lapset, tiedätkö, sanoo neiden vanhemmille, että joo, mä haluan tilaa ton hupparin. Ja ne menee katsoa sitä, siellä ei lue, tiedätkö, mitään tietoa, siellä ei ole yhtään mitään. Sä maksat sen jollain, tiedätkö, korttitiedolla, vaan jonnekin ihan random paikkaa, se Big Cartellikin on jossain. Mä en ole ihan varma, mistä maasta se on, mutta jos sä etit netistä, niin varmaan tulee joku Kypros tai joku tommonen vastaava. Niin mä oon ihan varma, että monen vanhemmat on sanonut, että ne ei suostu ostaa sieltä niille vaatteita. Jos tavoite on myydä niin kuin lapsille, kellä ei vaikka ole korttia. Tai jos sitä nettioikeus ostaa. Mä en tiedä, minkä ikäisen nykyään vanhemmat laittaa lapsille, mutta mä sain sen ainakin vasta joskus 8-luokalla. Mulle suosittiin antaa, että mä pystyn tekemään nettiostoa. Vai 9-luokalla, mä en muista. Mutta sitten toinen juttu oli toi materiaali, tai niinku ylipäätänsä laatu. Mä olin kuullut, että oli tosi paljon huonoa laatua ollut liikkeellä. Et mä haluaisin tehdä siihen eron, että olisi niinku semmoinen NS-luksus streetwear-vaatebrändi, joka sitten lähti loppujen lopuksi ihan hyvin liikkeelle, että et saatiin tuotettua vähän parempaa materiaalia. Ja kolmanten oli toi, toimitusaika oli yksi iso juttu, koska mä en tiedä kuinka paljon sä tiedät näistä jutuista, mutta esim. Pre-order droppi, tiedätkö mitä se meinaa?
Eli, se tilaat ennen kuin
asiakas niinku tilaa sulta ja sit sä tilaat vasta sen tehtaalta, niin niissä on toimitusajat tosi pitkiä ja joillain brändeillä silloin oli kestänyt niinku 2-3 kuukautta, että ne oli tullut. Ja mä voin vaan miettiä asiakkaana, kun sä tilaat, sä venaat 2-3 kuukautta, niin miltä susta tuntuu siinä vaiheessa, kun sä saat enää se tuotteen. Ei se tunnu enää niin hyvältä. Totta kai yleensä sanotaan, että kun sä oot venannut jotain pidempään, niin se tuntuu paremmalta sit saada se loppujen lopuksi. Mutta mä en usko, että tässä vaiheessa olisi se tilanne, kun sä oot venannut sitä niin kauan. Se oli kolmas. Ja sit mun mielestä mulla oli joku neljäs juttu siinä vielä. Ootas. Verkkosivu. Sitten se. No mun mielestä noin kolme juttua oli se niinku pääpointti loppujen lopuksi. Eli se verkkosivu, sitten se toimitus ja toi materiaali. Ne oli niinku kolme pääjuttu. Mun mielestä mulla oli joku neljäs vähän pienempi juttu siinä kanssa messissä.
Oliko nämä niinku rhinestoneit, mistä nämä on tunnettu, niin oliko ne nyt silloin jo tiedossa, että se on se, mihin se keskityt alkuun vai
ei,
se myöhemmin?
Ei ollut tiedossa. Että just ne alkuperäiset printit ei ollut rhinestoneit, ne oli vähän erilaiset. Mutta sit mä lähdin tuottaa rhinestoneja ja mä ite tykästyin siihen tosi paljon. Että mulla oli just paljon pelkoja siitä, että ne menee tosi helposti rikki ja kaikkea tommoista. Silloin mä pääsin vähän itse testaa ja sitten mä tajusin, että ei se välttämättä olekaan. Niin. Ja sitten toinen hyvä juttu oli se, että se oli vähän safeimpi alkaa myydä semmoista kamaa, koska mä tiesin, että moni muu iso kauppa myy sitä, niin yleensä menee sillä, että kun joku myy jotain tuotetta tosi paljon, niin se on yleensä voittava tuote. Niin mulla ei ollut sitä kapitalia kuitenkaan niin paljon, niin mulla oli niin kuin safe lähteä rakentaa sitä pohjaa. Tai paljon turvallisempi kuin esimerkiksi jotain puffprinttiä tai jotain, mitä Suomessa ei ollut aikaisemmin nähty. Ja nyt se esimerkiksi nähdään tämän kyseisen trackin kohdalla, koska Suomessa ei olla tehty tällaista aikaisemmin, niin tämä on saanut tosi paljon niin kuin kysymyksiä ihmisten päissä, että onko tämä nyt hieno vai eikö tämä ole hieno, koska ne ei ole nähnyt tämmöistä Suomessa, mutta esimerkiksi Jenkeissä ja muualla Euroopassa näitä ollaan myyty jo vuosi, ja ne on ollut tosi myytyjä tuotteita. Että Suomessa tulee nämä trendit, tulee vähän jäljessä.
Niin, ja todennäköisesti se on hyvä juttu, koska jos kaikki olisi sitä mieltä, että nämä on siistejä, niin todennäköisesti se ei aiheuttaa sit niin iso haippi siinä.
Niin, kyllä. Joo, se on aina hyvä. Hyvä just olla vähän niitkin käden mielestä, se ei ole niin hieno.
Mutta tuossa niinku tuntuu, että se on niinku aika todella hienosti osunut. Yksi, mistä et kovin tarkkaan puhunut, mutta vaikuttaa siltä, että se niinku erityisesti se kohderyhmän valitseminen on ollut niin kuin tosi selkeä jo alusta asti, että jos puhutaan niin kuin vaatebrändeistä, niin jos mietitään vanhempia ihmisiä, niin eihän ne tilaa ja oota ikinä 3 kuukautta, ne kävelee tuohon stokkalle ja käy hakemassa jotain tai käy jostain tutusta niin kuin vaateliikkeestä hakemassa, mutta se on tainnut jo ainakin vaikuttaa, että alusta asti selkeästi fokusoinut sinne niin kuin aika nuoreen niin kuin persoonaa, kenen nämä vaatteet on suunnattu?
Joo, siis se kohderyhmä oli aina alusta asti oli nuoret, koska mä olin itse nuori, mä haluaisin tuottaa nuorille vaatteet. Ja just niin kuin mun mielestä nuoris oli se potentiaali tossa vaatehommassa, että miten sieltä saa sitä rahaa. Et joo.
Kun moni lähtee sitten tosi monen erilaisen yrityksen kanssa vähän myymään kaikille kaikkea, ja hankala päättää, että kuka se nyt oikeasti se kohderyhmä tässä on, ja sitten jos se on vähän oikeasti kaikille kaikkea, niin todennäköisesti se ei tule iskemään kellekään niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Et vaikka se kohderyhmä tässäkin tapauksessa pienenee huomattavasti, koska se ei ole kaikki Suomeen jokainen ihminen tai Euroopan jokainen ihminen, vaan se on niin kuin tosi spesifi kohderyhmä, niin se on todennäköisesti helpompi saada se haippi siellä levimään.
Niin, kyllä totta kai. Mä luulen, että sulla on parempi tieto kaikista kohderyhmäanalysoinnista ja tämmöisestä, mutta kyllä se oli ihan strategisoitu.
Strategisoitu.
Just näin, että sitä lähdetään myymään just nuorille, tehdään nuorten tyylisiä vaatteita. Jos mä tekisin jotain muuta, jotain kauluspaitoja ja tämmöisiä, niin sitten se menisi varmasti, niin kuin vanhemmalle yleisölle, että vanhemmille on helpompi myydä kauluspaitoa, nuorille on helpompi myydä tracksuitteja, ja se on vaan fakta tässä maailmassa.
Onko tullut koskaan muuten vielä vastaan jotain vähän vanhempaa ihmistä, joka kävelee teikäläisen vaatteet päälle?
En mä tiedä, onko mä vastaan tullut, mutta on somessa on nähnyt jossain ihan varmasti. Onkohan mun mielessä mitään? Ei nyt ole varmaan ihan niin vanhaa, mutta jotain tiedät, että 30 ehkä about.
Se on just näin. Vähän niin kuin erilainen bisnes, että ensimmäistä oli niin kuin dropshippausta ja tämmöisiä, niin kuin semmoisia, mitkä on nopea pystyttää ja nopea aina skaalata ja ei tarvii hirveästi niin kuin miettimistä, että laitat vaan verkkokaupan pystyyn ja otat tuotteita sinne, mutta oliko tässä niin kuin selkeänä, sit, kun lähdet tätä rakentamaan, että se oikeasti haluat lähteä tekemään tämän niin kuin järjellä ja että sitä oikeasti lähdetään rakentamaan alusta asti laadukkaasti, vaikka se ei ole tavallaan ehkä ihan yhtä nopea rakentaa kuin nyt joku verkkokauppa tai Instagram-sivu, teemasivu tyylinen bisnes?
Siinä oli koko ajan idea oli se, että rakennetaan laadukkaasti, mutta kyllä mä tosi paljon myös vedin ihan sooloilemaan, niin kuin näin suomeksi sanottuna. Ei välttämättä ollut ihan niin tarkkaa tietoa, että miten vaikka joku asia tehdään tai mitä joku tehdään, mutta sitten sitä lähdettiin kokeilemaan. Että mullakin oli silleen, että mulla istui ne vaatteet, mitä mä olin sitten tilannut bulkissa, mitä oli tosi vähän loppujen lopuksi, onneksi oli ihan hyvä. Niin istu siellä kaapissa kaksi kuukautta ennen kuin mä sain niinku edes mitään niinku aloitettua, mitään markkinointia tai tämmöistä. Ja siitäkin huomaa hyvin, että ihan sama kuin hyvä tuote sulla on ja tälleen, mutta jos sulla ei ole se markkinointi kunnossa, niin sä et saa myytyä mitään. Jos sulla ei ole myynti kunnossa, sä et saa myytyä mitään.
Tuo on just näin. Mutta tuntuu, että monella niinku yrittäjällä, erityisesti nuorilla ja oikeastaan kaikilla on niinku ketkä puhuu, että he haluavat yrittäjäksi, niin siellä on niin kuin tosi paljon niitä asioita, että no en voi, koska en tiedä, miten tämä tehdään. En ole vielä valmis, koska en tiedä, miten tämä tehdään tai tämä tehdään. Nähdään kauheasti niitä esteitä aina sen tiellä, että minkä takia en onnistu. Vaikka todellisuus on, että varmaan joka ikisen yrittäjän osalta, niin siellä on niin kuin 1000 eri asiaa, mitä vaan ei ole niin kuin ennestään mahdollista niin kuin ymmärtää, vaan se on niin kuin pakko hypätä sinne syvään päätyyn ja ruveta vaan oppimaan.
Kyllä just näin, että ei kukaan ole seppä syntyessä, että suurin osa kaikista yrittäjistä, ainakin mä uskon näin, että suurin osa kaikista yrittäjistä on just joutunut oppimaan sen niin kuin oman käden kautta, että miten asioita tehdään ja mitä joku juttu toimii ja tälleen, niin joo, ei mun mielestä tekosyyt, se on huono tekosyy, että mä en osaa jotain asiaa, vaan silloin se pitää ehkä opetella tai lähteä tekemään jompikumpi.
No just näin. Eli nyt Lazed on ollut pystyssä, tulee kesällä täyteen niin kuin pari vuotta.
Joo, kyllä, pari vuotta.
Ja nyt ainakin viimeisimmät keskustelut, mitä kuulin, se oli silloin se viime vuoden puolella se toinen podi, missä olit vieraana, niin silloin parhaat kuukaudet oli jossain 80 tonnin pinnassa, 83 tonnia, niin onko siitä menty nyt yli vai onko se nyt vielä niin kuin semmoinen?
Se on vielä huippukuukausi, että katsotaan. Näitä isoja totta kai juhlapyhiä tämmöisiä, kun tulee, niin totta kai halutaan murskaa se 2-3-kertaisestikin, jos mahdollista, mutta just näitä Black Fridayt ja tämmöisiä, niin just tänä vuonna olisi just tarkoitus panostaa tosi paljon tommosia niin kuin isoihin ostotapahtuma niin kuin päiviin, milloin just ostaa ihmiset tosi paljon kamaa, back to school, Black Friday, mitä kaikki noita on, niin jos saadaan se kuntoon tälleen, niin mä uskon kyllä, että se 80 tonnia kuukaudessa pystytään rikkoa todella helposti.
Jep, mutta se on siis todella vaikuttavaa, että kaveri on 19-vuotias ja se pyörittää tätä yritystä yksinään, eikö näin?
Joo, että mä oon pyörittänyt tätä nyt yksin viimeiset kaksi vuotta. Et, vielä mennään yksin, katsotaan jos jossain vaiheessa tarvii esiin. Mutta tässä mennään vielä.
Se on just näin, että se on 19, siellä olisi nyt katselijat miettii, niin 19-vuotias pyörittää bisnestä, joka on niin kuin parhaimpina kuukausina tehnyt päälle 80 tonnia, hoitaa niin kuin tuotekehityksen, markkinoinnin, myynnin, toimitukset, kaikki niin kuin ihan itse, että siinä ei ole käytännössä mitään työntekijöitä tai mitään ulkoisia palveluita ollut siinä tukena, niin se on niin kuin todella vaikuttavaa.
Joo, kyllä mä oon just, yksi juttu, mitä mä oon just miettinyt, että tommosia pitäisi hoitaa, niin just aspaa pitää hoitaa, paketointia pitää hoitaa, kaikki tommosia vähän ehkä turhi juttui, mihin pienellä panostuksella niin saisi jonkun ulkopuolisen tekemään ne, niin pystyisi itse niin kuin enemmän keskittyä just myyntiin ja tämmöiseen. Mutta mulla on ehkä vähän se ongelma, että mä en välttämättä pysty luottaa ihmisiin niin paljon. Että jos mä vaikka ulkoistan mun paketoinnin jollekin toiselle tyypille, niin voiko mä olla varma siitä, että se saa sen niin kuin hoidettua silleen, mitä se pitää, ja saako se hoidettua kaiken ajalla ja tälle. Mut se olisi varmaan niinku seuraava steppi sitten niinku ulkoistaa nuo jutut, että saa niinku full fokuksen niinku siihen, mikä kasvattaa sitä myyntiä, kasvattaa yritystä. Et tavoitehan yrityksessä ei ikinä pysy paikallaan, vaan koko ajan menee eteenpäin. Ja mun mielestä joku olisiko mun pappa just sanonut mulle, että jos niinku yritys on paikallaan, niin silloin menee aina vähän taaksepäin. Mm. Että koko ajan pitäisi olla liikkeessä, tulla uusia juttuja tälleen.
Se on just näin, se on aina joko eteenpäin tai taaksepäin menossa, että ei ole mitään niin paikallaan olemassa.
Kyllä. Ja just sen takia tulee just vähän kaikki uusia tuotteet ja vähän erilaiset brändäystä koko ajan, koska mä oon tällä hetkellä tosi paljon brändänyt itteeni semmoiseksi täysin rhinestone brändiksi. Mutta nyt tänä vuonna mulla on tulossa niin paljon kaikkea muuta, mikä niin kuin vähän luo sitä enemmän semmoista brändiä, että tämä ei ole pelkästään semmoinen niin kuin rhinestone brändi, vaan me myydään kaikkea muutakin tuotetta. Toivottavasti hienoja tuotteita, mutta totta kai jossain vaiheessa mä tiedän, että jossain vaiheessa tulee se mokakin. Viime vuonna mulla oli yksi tuote, mikä oli moka, mutta ei se haittaa, niin sitten mennään eteenpäin. Ja jatketaan myymistä, niin kuin koko ajan etsitään niin kuin voittavia tuotteita.
Se on just näin. No ei ole varmaan olemassa semmoista brändiä, puhutaan vaikka vaatebrändeistä, joka voisi jossain isossa kokoluokissa ja jokainen tuoli niin olisi ollut hittituote.
Kyllä.
Eihän se ole niin kuin realistista.
Ei tietenkään.
Mm. Just näin. Miten niin jos miettii varmaan porukka, etenkin jos siellä niin kuin nuoremmat ihmiset, ketkä on seurannut nyt sinun viime aikoina, näkee, että no niin, että sillä menee muuten hyvin, että se tekee niin kuin kovia kuukausia niin kuin jatkuvasti ja yritys kasvaa ja meininki on hienoa, niin se ei kuitenkaan ihan aina ollut näin. Että se ei ihan alusta, ei päivästä yksi lähtien, se ei ollut sitä, että ekana kuukautena myöt 80 tonnia ja firmalla meni kaikki ihan todella hienosti, vaan siellä oli aikamoisia haasteita myös yrityksen alkuaikoina.
Joo, siis mulla haaste oli silloin yrityksen alkuaikoina verrattuna muihin, ketkä on tämmöisiä samantyylisiä brändejä perustanut, koska kaikilla muilla on ollut aina semmoisia etuja, että ne on valmiiksi tunnettu, ja niillä on joku tunnettu kaveri, ketä pystyy auttamaan niitä myymään sitä. Kun mä oon kuitenkin, tiedätkö, niin kuin mä oon ihan nobody Vantaalta, ketä kukaan ei tunne tai tuntenut, ja mulla ei ollut mitään etua myydä tuotteet. Sitten mä aloin ottaa ihmisiä yhteyttä just, ja saatiin toi Markus Antonio, iso kiitos Markukselle, saatiin auttaa, saatiin tehtyä sopimus sen kanssa, että se auttaa meitä mua promoomaan Leist brändiä, ja sit totta kai kun aloittaa brändin, niin ei myynti ole hyvä, ihan sama kuka saa promoa, ihan sama. No jos sä saat jonkun LeBron Jamesin pitää suppari, niin sit sä voit myydä ehkä vähän enemmän, mutta ei tämmöisen Suomen mittakaavoilla, jos ihan uusi brändi ja yksi promo, niin et sä saa niin paljon myytyystä, niin mä sain myytyä Ekastropissa, missä Markus auttoi meitä myymään, ja se oli ihan maksullista mainontaa. niin saatiin myytyä 8 hupparia, vai 9 vissi. Niin siitä jäätiin tosi paljon takkiin. Sitten sen jälkeen oli vähän rahat loppu. Mä yritin vähän painaa niin kuin omaa markkinointia siinä. Tein paljon postauksia tollaista. Ehkä kuukauden päästä droppasin, myin 1 hupparin. Meni aika huonosti siinä vaiheessa. Ja sitten vaan piti jatkaa tekemistä, keräsin samalla vähän rahaa kaikenlaisista duuneista. Ja sitten kolmas droppi oli just, olisiko se ollut 22 heinäkuussa. Niin otin tähän Markukseen uudestaan yhteyttä ja saatiin uusi soppari. Sitten se kolmas droppi, kun sitä oltiin pari kuukautta pyöritetty sitä brändiä, kolmas droppi, niin se alkoi keräjästä vähän huomioon enemmän ja siinä saatiin myytyä ne ekan tilauksen vaatteet saatiin myytyä loppuun. Ja niitä huppareita oli ehkä, paljonkohan niitä oli tilattu, joku 50-60 kappaletta yhteensä. Että ei siinä nyt ihan hirveästi silloinkaan juhlittu, mutta se oli se niinku se NS breakthrough. Ja sen jälkeen lähdettiin sitten tekemään vähän erilaisia vaatteita. Ja siitä eteenpäin se on ollut niinku sit semmoista niinku hyvää myyntiä. Ja no ei nyt hyvää myyntiä, mut niinku semmoista parempaa.
Mm. Niin ja valtava yhteisöhän se on luonut. Se on niinku tuossa todella vaikuttavaa, miten tuntuu, että ainakin siellä on sitoutunut joukko, jotka jatkuvasti seuraa niin kuin mitä Lasedille tapahtuu ja seuraa niin kuin teidän sosiaalista mediaa. Et se on niin kuin ollut kyllä hieno nähdä, että kuinka hyvin se on onnistunut siinä yhteisön rakentamisessa.
Joo, ja mä oon myös halunnut luoda vähän semmoista yrittäjähenkistä yhteisöä sillä brändillä, että mä yritän tosi paljon just kannustaa nuori tekee jahtaa omia unelmia tämmöisiä, mitä monesti ei just tee, niin, en mä oikein sano. Siis mä oon tietoisesti luonut semmoista yhteisöä, missä on paljon motivoituneita nuoria, paljon yrittäjiä ja tälleen. Ja se on osittain onnistunut, mutta osittain se on vielä kesken.
Se ei ole ikinä valmis. Siellä on jatkuu aina. Muutama termi, mitkä voisi olla hyvä kuuntelijoille avata, Veikka, että ollaan tosiaan paljon ihmisiä, jotka miettii, että mikäkään helvetti on Rhinestone ja sitten, että mitä vaatebrändiin liittyen droppi, niin haluatko lyhyesti kertoa, että brändi on tunnettu Rhinestone-vaatteista, niin mikä käytännössä on siis Rhinestone?
Joo, eli Rhinestone on semmoinen printti, niin kuin tyyli, tai niin kuin Rhinestone-printti, missä on semmoisia pieniä timantin näköisiä, niitä kutsutaan just Rhinestoneiksi. Eli pieniä semmoisia timantin näköisiä juttuja painettuun siihen huppariin, housuihin, ihan mihin vaan, ja ne kimaltelee niin kuin valoa vasten, eli näyttää silleen niin kuin vaikka esim. Pimeässä, kun siihen tulee valoa, niin se näyttää tosi hienolta ja se kimaltaa sen mukaan. Ja jos se on vaikka pinkki Rhinestone, niin sitten sieltä tulee pinkkiä kimallosta. Jos se on harmaa, niin sitten harmaata, sinistä ja muuten vastaavaa. Ja sitten se droppi, niin sitä kutsutaan silleen niin kuin myyjäisiksi, että vaikka verkkokauppa avautuu perjantaina, niin silloin niin kuin sulla on droppi. Että silloin niin kuin droppin päivänä pystyy ostamaan niitä vaatteita, mitä ollaan niin kuin vaikka 3 viikkoa ollaan markkinoitu ensin, ja sitten tulee se yksi päivä, milloin niitä voi ostaa, jolloin niin kuin se eksklusiivisuus pysyy siinä vaatteessa. Tälleen niin kuin lyhyesti selitetty. Mä en tiedä, onko sulla jotain lisättävää tähän vai?
Ei oikeastaan. Juurikin tämä, että se niin kuin tietty määrä kappaleita tippuu, droppaa niin kuin myyntiin, että se ei ole niin kuin, että sitä on unlimited loputtomasti niitä vaatteita, mutta sanotaan esimerkiksi huppareita myyt 500 kappaletta, niin niitä ei tule enempää, se on se tietty eksklusiivinen mallisto, mikä myydään, ja sen jälkeen se on niin kuin loppu, eikö siitä niin kuin käytännössä ole kyse?
Joo, siitähän se tulee käytännössä, että just näin.
Just näin, joo. Tätä ei niin kuin hirveästi, ainakin tuntuu näin, että hirveästi Suomessa vaatebrändien osalta ei taideta tehdä tämmöisiä niin kuin mallistoja, mitkä droppaa, mutta maailmallahan tämä niin kuin on tämmöisten erityisesti nykypäivänä on, niin kuin tuntuu, että on kasvavissa määrin kaikki niin kuin Nelk Boysit ja nämä niin kuin rakentanut omat vaatebrändinsä täysin tällä tyylillä, niin tekeekö Suomessa muut tätä?
Kyllä tämä Suomessa tekee, varsinkin nyt mun jälkeen on tullut tosi paljon samantyylisiä vaatebrändejä, mitkä tekee käytännössä kaiken samalla tavalla kuin minä, että ne tekee just droppityylillä tälleen. niin tota, se, siinä on hyvät ja huonot puolet. Droppityylis, se huono puoli on se, että jos se päivä on semmoinen, että se ei niinku myy, niin sit sun koko käytännössä kuukauden myynti oli siinä. Että tota, et siinä on iso riski, mutta se mikä hyvä juttu siinä on, niin se luo just sitä eksklusiivisuutta, koska se on vain tietyn ajan saatavilla, ja se niinku luo semmoista niinku nopeutta niihin asiakkaisiin, että ne ei vaikka mieti sitä ostopäätöstä viikon, ennen kuin ne ostaa, vaan niinku niillä on pakko ostaa se siinä samana päivänä, jos ne haluaa sen. Ja tota, se luo myös hypeä, koska kun asiakas ei niinku saa jotain asiaa, niin se haluaa sitä enemmän. Se on vaan niinku mun mielestä psykologiaa niinku ihmisessä, että kun sä et saa vaikka jotain asiaa, niin sit sä niinku haluat sitä enemmän ja enemmän. Niin tää toimii vähän samalla tyylillä. Tota, se luo sitä niinku
niukkuutta.
Niin just tälle.
Se on just näin. Se on, en tiedä, kuluttaako teikäläinen mitään tämmöistä niinku kirjaa, oppimismateriaalia, kuinka paljon, mutta on tämmöinen henkilö nimeltä Robert Cialdini, joka on niinku tehnyt myynnin vaikuttamisen tai vaikuttamisesta useita teoksia. Yksi on, missä käytännössä pureudutaan siihen, että on 5 keskeistä periaatetta vaikuttamiseen, ja yksi on niistä just niinku scarcity, yeah. Eli niukkuus, eli se, että ihmiset haluaa sitä, mitä on niinku niukasti, eli jos on 100 kappaletta huppareita tarjolla ja on 5000 ihmistä, niin todennäköisesti ne niin kuin tulee myymään aika nopeasti, koska kaikki haluaa se ja kaikki haluaa olla siinä eksklusiivisessa joukossa.
Ja just näin. Ja tähän se myös osittain perustuu se myynti.
Mm. Ja myös tuntuu, että sä oot niin kuin niitä muitakin vaikuttamisen lainalaisuuksia aika hienosti hyödyntänyt, ehkä tiedostamattakin. Että siellä on paljon niin kuin juttuja, oot tehnyt varmasti oikein siinä, mutta tuosta niin kuin Rhinestone-jutusta, niin myös tuntuu, että sä sanoit, että itsekin olit silloin alkuun vähän huolissa siitä, että pysyykö ne kiinni timantit pesussa, ja myös tuntuu, että se, kun vähän kävin läpi tota, ennen kuin tulit tänne TikTokkiin, että mitä kaikkia materiaalia sä oot sinne tehnyt, niin siinä oli niin kuin, tuntuu, että aika paljon kommenttia, missä ihmiset laitteli just näistä, niin kuin, että kaikki lähtee irti pesussa, ja olit hyvin vastannut niihin kommentteihin, jossa olit, niin kuin näytit sitä ihan, että ei se nyt ihan näin ole.
Joo, siis kyllä se ihan todellisuudessa on silleen, että kyllä ne niin kuin lähtee, jos sä niin kuin väkisin niitä yrität ottaa irti. Että tota, on ne mun videot on osittain semmoista niin kuin esitystä, mutta mun mielestä niin kuin siinä on semmoinen oma huumorinkuva, että mulla on video, missä mä oon sahannut niitä, tai niin kuin vetänyt sahalla niitä timantteja, ne ei ole lähtenyt. Ja mä oon näyttänyt sen siinä videossa, niin kyllä se mun mielestä kertoo ihan tarpeeksi sen, että ei ne niin kuin normi arkikäytössä ei niin kuin lähde. Ja pesemiseen totta kai on omat pesuohjeet ja tälleen, niitä ei saisi pestä pesukoneessa, mutta mä oon pessu aina. Ja mä en ole ikinä huomannut, että multa olisi lähtenyt yhtäkään timanttia. Se on ihan hauskaa semmoista markkinointia, koska se just se herättää niinku ihmisistä tunteita ja se niinku boostaa sitä vaan.
Se on just näin. Yksi toinen tämmöinen vaikuttamisen lainalaisuus on reciprocity, niin kuin vastavuoroisuus. Että jos minä teen jotain hyvää sinulle, niin sulla jää semmoinen tunne, että sinä haluat maksaa ns. Sen palveluksen takaisin ja tehdä minulle takaisin jotakin. Se on yksi tämmöinen vaikuttamisen periaate. Niin myös tuntuu, että se on sitä esimerkiksi hyödyntänyt aika hyvin, jos katsotaan vaikka TikTokkiin, niin siellä on tosi paljon videoita, missä se kävelet kadulla ja meet jonkun ihmisen luokse ja annat sille niitä vaatteita täysin ilmaisiksi.
Joo, kyllä. Me ollaan kuvattu tosi paljon semmoisia videoita. Meillä on tosi paljon haastevideoita ollut. Esimerkiksi semmoisia videoita, missä jos sä saat vaikka jonkun tietyn määrän maita oikein, niin sä saat vaikka hupparia tälleen. Mutta sitten meillä on myös jotain videoita, mitkä on vähän erilaisia ja ne on välillä niin kuin teetetty ihan niin kuin tahallaan, mutta tota, se on niin kuin tämmöiset haasteet ja kaikki, niin ne on mun mielestä hyviä, niistä on kivaa palkita, jos joku saa tota, vaikka oikein jonkun 5 maata tai jotain foodistiimeä tai tämmöistä, niin niihin on kyllä mennyt tosi paljon huppareita ja housuja ja mitä kaikkea mä nyt on ikinä antanut niissä.
Miten tämä yksi, mitä tuntui siellä näkyvän kanssa aika paljon, että jos sä näet jonkun nuoren vapettamassa, 12-13-vuotias, niin se menet kysymään, mikä on surullista nähdä 12-vuotias ihminen vapettamassa, niin se menet, kävelet hänen luokseen ja sanot, että hei, jos lopetat sen vapettamisen ja annat sen vapen, niin vaihdatko sen tähän huppariin?
Joo, tämä videoidea tuli itse asiassa Lontoosta. Mä en muista, mikä sen videon tekijän nimi oli, mutta Lontoossa oli tämmöinen äijä, ketä kuvasi tämmöisiä videoita. Mä ajattelin, että hei, no tota, että mä oon aina ollut, tiedätkö, vapettamista vastaan ja tälleen. Et kokeillaan tätä konseptia Suomessa, että mitä jengi ottaa se vastaan, mitä ihmiset on mieltä. Kokeilin yhden video, meni tosi hyvin, sai tosi paljon näyttökertoja, sai paljon tykkäyksiä, niin kuin loi semmoista, niin kuin, myös brändiä loi, että niin kuin, et just halutaan olla vähän vapettamista vastaan ja tälleen. Niin kuin luo semmoisia brändiarvoja myös, jos näin boomerimaisesti voisi sanoa.
Boomerimaisesti, just näin. Miten miltä se tuntuu nyt, että sullakin on tietty platformi alusta rakentunut, missä on reilusti taitaa olla yli 100 000 ihmistä, niin kuin mitä sielläkin alkaa olla jo seuraajia ja paljon niin kuin just nuorisoa, niin sulla taitaa olla selkeästi tärkeänä arvoinen just niin kuin nuorten yrittäjien tai nuorten yrittäjyyden edistäminen ja sitten just tämmöinen niin kuin vapettamisen ehkä tietyt terveelliset elämäntavat, niin koet sä, että nuo nyt sulle jotenkin, että sulla on joku tärkeä missio auttaa niin kuin nuoria parempaan suuntaan sen myötä?
En mä jotenkin niin kuin koe sillä, että mulla on niin kuin velvollisuus auttaa ihmisiä, mutta mä näen sen, että tämän hetken nuoriso voi kaivata vähän niin kuin ohjeistusta siinä niin kuin yrittäjyydessä ja tämmöisessä niin kuin hyvässä elämässä just. En mä nyt voi sanoa, että mä oon itsekin nuori ja tälleen tehnyt paljon hölmöä juttuja, mutta just se, että kannattaa oikeasti olla joku niin kuin maali, mitä kohti niin kuin lähtee rakentamaan, että on se sitten yrittäjyys tai on se, mutta joku niin kuin hyvä juttu, että sä et niin kuin ole vaan joka viikonloppu tuolla jossain kotibileissä, jos vaikka joku yläastelainen on, niin kuin tavoittelee jotain elämässä. Se on ehkä se, mitä mä haluan hakea tuolla brändillä. Ja just yrittäjyys on ehkä kuitenkin sit isoin asia, mitä mä tuon esille siellä, koska mä oon itse yrittäjä, mutta se riippuu niin siitä, että mitä kukin tavoittelee.
Se on hieno, niin kuin tärkeä tavoite. Itsellä on ihan sama, että tykkää niin kuin nuoria puskea sinne yrittäjyyden suuntaan, että se tuntuu tosi niin kuin merkitykselliseltä aina, kun näkee joku nuoremman, kuka yrittää. Jos pystyy jollain tavalla jeesaamaan, niin se on niin kuin erittäin hyvä juttu.
Kyllä.
Minkälaista palautetta sä saat? Et siellä on niin kuin paljon sosiaalisessa mediassa tulee negatiivista palautetta, mutta selkeästi siellä tulee positiivistakin palautetta. Niin minkälainen se jakauma on siinä?
Kyllä, mä saan tosi paljon myös negatiivista palautetta, mutta se voi, mä tiedostan sen, mä tiedän, mistä se johtuu. Se on tiedätkö, kun mä puhun tosi paljon just yrittäjyydestä ja mä puhun tosi avoimista kaikista niin kuin numeroista tälleen, niin se luo ihmisille, tiedät, semmoista niin kuin epätietoisuutta, vihaa ja kaikkea tämmöistä. Niin, ja plus Suomi on aika tommonen, no en mä nyt sano, että nämä mun luvut vielä ihan hirveän niin kuin hyviä on, mutta luo semmoista niin kuin NS-kateellisuutta joissain ihan varmasti, ketkä ei vaikka niin kuin ihan tajuu, että noin summat, mitä oikeasti noin myynnit on, niin ne ei ole vielä ihan hirveän suuri. Mutta luo semmoista kateellisuutta, ja just kun mä puhun asioista tosi suoraan, miten ne on, mä puhun vaikka suoraan siitä, Kiinas osa tehtaista käyttää lapsityövoimaa tai että H&M käyttää lapsityövoimaa tai jotain tuommoista, niin mä puhun niistä asioista suoraan silleen, miten ne on, enkä mä hienostele niitä asioita silleen, että niin se luo tosi paljon semmoista niin kuin juttu. Ja just yksi esimerkki mulla tulee mieleen, mä kuvasin, me otettiin niin kuin Klarna maksutavaksi meidän verkkokauppaan, mä kuvasin ihan huumorilla semmoisen videon niistä maksutavoista, niin mä sain tosi paljon vihaa siitä, mutta sitten mä vastasin siihen vaan, että mun mielestä siinä vaiheessa, kun sä täytät 18, niin sulla pitää olla, niin kuin, sä oot vastuussa omista raha-asioista, sulla pitää olla sen verran järkeä päässä, että sä niin kuin, et ota velaksi mitään 10 000 euroa, vaan sä oot itse vastuussa siitä, ja se ei ole mun, niin kuin, se ei ole käytännössä mun vika, että joku tiedät, se tekee silleen.
Niin joo. Totta kai vaatebrändillä saa olla Klarna käytössä, että
niin.
Jos haluaa kilpailla muiden yritysten kanssa, niin kyllä tuolla muutkin vaatebrändit todennäköisesti niin. Tarjoaa Klarnaa maksuvaihtoehtona.
Todellakin, ja just se on mun mielestä iso juttu, että ei saa antaa näille isommille kilpailijoille, no mitä näin nyt Salando ja tämmöiset on, niin ei niillekään saa antaa, tiedätkö, senttiikään, mikä tää on. Ei saa antaa niinku etua senttiikään, vaikka ne on semmosia yrityksiä, mitkä tekee 2000 kertaa enemmän liikevaihtoa kuin minä kuukaudessa. Mut koko ajan niinku mennään ylöspäin ja etsitään uusia asiakkaita ja uusia tuotteita ja koetetaan niin kuin mennä lähemmäs sitä mitä niiden vaikka verkkokauppa tuottaa.
Se on just näin, ja sä osaat selkeästi TikTokin puolella näistä asioista, mitkä ehkä ärsyttää tietyllä tapaa ihmisiä, erityisesti jos puhutaan rahasta, niin ne on aika herkkiä aiheita monelle. Vaikka sanotaan 80 000 euron myynti, niin se on tuonut sitä hyvinkin paljon esille, ja nuoremmilla niin 80 tonnia, jos puhutaan myynnistä, niin se on tosi iso raha.
Niin.
Ja vaikka tämmöinen niin kuin tämä vastuullisuuskulma tai klarnakulmat, niin se tiedät, että ne puhututtaa, niin se osaat ottaa niistä niin kuin hyödyn irti, vaikka tietenkään selkeästi vaikuta siltä, että se nyt haluaisit nuoria ohjata sinne niin kuin ottamaan isoja lainoja, niin selkeästi sulla on se yrittäjyys, just se nuorien vastuullisuus enemmän niin kuin tärkeän arvona.
Joo, just se, että tarttuu tietysti kaikkiin trendeihin. Jos joku tekee jonkun paha video vaikka meistä, meidän brändistä, niin tiedät, se vastaa vaan siihen, niin sit se on ns. Pinnalla se aihe, niin sit se niinku luo näyttökertoja, luo julkisuutta ja kaikkea tällaista. Kaikki niinku, tai ei nyt välttämättä kaikki, mutta suuri osa ymmärtää, että mun tavoite ei ole, tiedät sä, saada ketään 18-vuotiaista käyttää 20 tonnia meidän brändiä Klarnalla ja niinku ihan tämmöisiä älyttömiä juttuja.
Minkälaiset tavoitteet Lasedillä on? Niin kuin, onko tarkoituksena valloittaa maailmaa vai onko tarkoituksena rakentaa Suomeen iso brändi vai minne suuntaan olette menossa? Oot menossa?
Tavoitehan olisi tästä Eurooppaan nyt lähteä matkaamaan, että siellä potentiaalit on vaan niin paljon suurempi kuin täällä Suomessa. Tämmöinen vaatebrändi Suomessa, mä en näe niin paljon potentiaalia, mitä mä näen ihan missä vaan muussa maassa käydä seuraavassa. Totta kai jotain vähän huonompiakin maita on, jotain Baltiaa ja tämmöistä, mut ihan pelkästään Ruotsissa niin ostovoima saattaa olla 3 kertaa suurempi, ihmisiä on enemmän, niin kuin oikeasti ne niin kuin potentiaalit on tuhansia kertoja enemmän kuin täällä Suomessa. Ja kilpailuakin on vähemmän. Vaikka ajattelisit, että sitä on enemmän, niin sitä kilpailua on vähemmän siellä. Suomessa on tällä hetkellä niin paljon tämmöisiä samanlaisia brändejä, mitä mulla, vaikka mä pyöritän, että se kilpailu on niin kuin tosi kova. Ja
minne suuntaan oot miettinyt lähtemistä sitten?
Lähtökohta olisi näitä Euroopan suurimpia maita, mitkä käyttää eniten verkkokauppatoimintaa, just Saksa, Ranska, Ruotsi, Tanska, Islanti on kuulemma hyvä. Kaikki tämmöisiä. Se on tosi yleistä se verkkokauppatoiminta. Ja sitten yksi juttu kanssa mä palaan vielä siihen aikaisempaan, yksi juttu tosta verkkokauppajutusta, niin mä näin semmoisen tilaston, että olisiko se ollut, että 60% suomalaisista käyttää verkkokauppaa, mutta 9% niistä tilaa viikoittain. Sitten oli joku 15% ehkä tilaa 2 viikon välein, ja sitten ehkä 20% tilaa kuukausi tai jotain verkkokaupasta. Ja kun sitten otettiin siihen vertailuksi vaikka just joku, no mä muistan vain jenkit, mutta jenkeillä oli silleen, että 90% käyttää verkkokauppaa ja 60% tilaa viikoittain kamaa. Että se 60% versus 9%, niin se määrä on vaan niin suuri, ja Suomessa on niin vähän ihmisiä, että se potentiaali on tuolla ulkomailla niin paljon suurempi kuin Suomessa.
No just se. Joo, siis pelkästään nämä lukemat on niin kuin ihan käsittämättä. Totta kai siellä on Amazon Prime ja tämmöiset,
niin
ja on näitä kuukausitilauksia siellä paljon, mutta se niin kuin ihmismassa, kun niin kuin puhutaan, että siellä on 350 miljoonaa ihmistä, vaan mitä siellä on Amerikassa, niin se on vaan niin kuin ihan käsittämätöntä verrata tähän 5 miljoonaan Suomen niin kuin potentiaaliin.
Niin, on totta kai. Just tämä on se juttu. Ja joo. Suomesta on saanut hyvin liikkeelle. Ja nyt olisi aika reinvestoida siihen, että päästään ulkomaille.
Oot sä vielä niin päivätöissä? Se on nimittäin viime jaksossa, kun sä olit vieraana, niin sä kerroit, että se myös niin yritystoiminnan ohella, vaikka teit just silloin niin kuukausia, että niin melkein 100 tonnissa liikuttiin, niin olit päivätöissä sen lisäksi.
Joo, nyt mä en ole enää päivätöissä, nyt mä teetän ihan täyspäiväisesti, että mut en mä silloin podin aikana ollut enää duunis, mut ennen sitä podia mä olin kyllä ollut vielä. Silloin kun mä aloitin tää yritystä, mä olin Mäkis duunis, mä olin kaupas duunis, mä olin semmoisella varastolla duunis. Mä olin niin kaikista tein vähän keikkatyötä. Ja sit sieltä mä oon just kerrottanut sitä rahaa kasat tätä firmaa ja kaikkia aina rahaa, mitä mä oon saanut, niin kuin vaikka dropeista, NS-voittoa, niin on mennyt takaisin tähän firmaan ja tälleen.
Se on just näin, se on just näin. Ja tuo on niin kuin yksi sellainen asia, mitä varmasti moni nuori voi siellä oppia, että kyllä se niin kuin, tai veikkaan, että moni haluaa ja ajattelee vaan sitä niin kuin lopputulemaa, että hei, vitsi, kun olisi yrittäjä ja tienaisi paljon rahaa ja olisi kaikki siistiä, mutta ei olla valmiita tekemään duunia välttämättä oikeasti kova se eteen, niin se vaan monesti vaatii sitä, että saatat tehdä vaikka kahtakin. Mulla on itsellä sama tausta, Aussessa asuessa, niin teen 2 duunia samaan aikaan ja painon dropshippausta siellä, ja niin kuin, että välillä se vaan vaatii niin kuin ihan helvetisti hommia.
Joo, kyllä se on vähän paha, ja sitten siihen mä olin vielä koulussa samaan aikaan, niin saattoi olla sillä, että mä oon 8-2 koulussa, mä menen salille, mä oon 4 valmis, mä painan siitä duunia, ja sitten mä oon joskus 10 pääsee, ja sitten mä teen pari tuntia verkkokauppaa, niin sitten se on päivä käytännössä pulkas siinä, että ei siinä, niin kuin, siinä ei hirveästi ollut tietysti, se niin kuin vapaa-aika. En mä nyt sano, että mä joka päivä tolleen tein, mutta oli niitä päiviä, milloin tuli tehty tolleen.
Mutta se onkin tosi inspiroiva nähdä, että oot jo niin kuin näinkin aikaisessa iässä rohkeasti lähdössä niin kuin ulkomaille viemään tuota yritystä, ja se, että nyt ei ole vähäsen tullut menestystä liiketoiminnan kanssa, niin ei ole, että kaikkia rahoja ota elämiseen ja pidä semmoista korkeata elämäntyyliä yllä, vai että oikeasti investoit siihen kasvuun, niin sitä tarvitaan tänne.
Kyllä. Mulla käytännössä kaikki rahat, mitä mä teen voittoon, niin käytännössä kaikki menee takaisin firmaan. Et jotain mä aina sieltä otan silleen pystyn elämään, mutta ei mulle ei ole hirveän kalliit elämiskustannukset. Ei ole silleen niin kuin mitään isompia juttuja.
Mitkä sulla itsellä semmosia muotibrändejä, designereita, mitä sä itse niin kuin katsot ylöspäin ja mistä sä itse otat inspiraatiot?
Mä otan paljon inspiraatiot kaikista jenkkibrändeistä, UK-brändeistä. Tulee mieleen, nyt tulee Broken Planet, tiiäts?
Joo.
Tekee paljon semmoista puffprint-juttua. Sitten on jotain muita brändejä, semmoinen kuin Nana Fuffs, se on Saksasta, tekee tosi paljon semmoista streetwear-tyylistä kanssa. Ja no sitten on totta kai näitä niin kuin vähän erilaisia brändejä, just Louis Vuitton, mistä mä haen sitä niin kuin luksusbrändityyliä. Sitten on just toi huppari, mikä sulkee päällä Maniere Devoire, niiltä mä oon ottanut tosi paljon mallia esim. Mun verkkosivuihin. On otettu tosi paljon mallia niiltä ja just lähdetään niinku just tavoite on tosi paljon yhdistää niinku sitä tosi paljon tavoite yhdistää niinku semmoista streetwear just Broken Planet -tyyli ja sit just Maniere Devoire, että saataisiin niinku siitä semmoinen hyvä kokonaisuus mikä niinku lähtisi toimimaan.
Eli vähän semmoista luksus katumuotia.
Joo. Just semmoista. Ja mun mielestä toi Maniere Devoire on onnistunut siinä aika hyvin, että totta kai ne myy vähän niinku semmoista, ne myy myös vähän semmoista kaikkia kauluspaitatyylistä tämmöistä vaatet, mutta ne myy myös ihan tracksuitteja ja tälleen myy hyvälaatuisia tracksuitteja, just mitäköhän ne maksaa joku 150 hupparia, olisiko jotain tämmöistä, niin just toi on niinku se ehkä mihin mä haluaisin tähtää. Ja just.
Eli ei ihan se luksus,
ei.
Kallee mihinkään Pradan hintaluokkiin tarvii mennä, vaan enemmän hintapisteeltä 100 ja 200 väliin semmoinen
perustalte. Joo, just näin. Et semmoista keski niinku hintasta, tai en tiedä onko toi enää keski hintasta, mutta
myös tuntuu tää, kun sanon joku varmasti tuolla vähän.
Joo, mutta niinku semmoista 100-150 luokkaa vaatteita, mitkä on hyvälaatuisia, niin kestää pitkään ja niin kuin, luodaan vaan semmoinen niin kuin hyvä kokonaisuus.
Se on just näin. Kyllä se tuntuu, että niin kuin puhuttiin niistä luvuista, mitä ostajia tai porukkaa Suomessa ja verkkokaupan puolella niin kuin verkkokaupasta ostavia ihmisiä, niin sitten vielä erityisesti, kun mennään vähän sen hintapisteeltä korkeampaa, niin arvokkaampaa luokkaa, niin sitten ne ostajat todennäköisesti on Suomessa vaan niin kuin prosentuaalisesti vielä vähäisempi. Nyt vaikka kun tosiaan oli viime viikon tuolla Briteissä, Lontoossa pyöriä, niin kuin siellä käveli, niin siellä niin kuin vaan näkyy rahaa kaikkialla. Niin kuin ihan kun just puhuttiin, että ihan sama minne menit, niin jossain oli joku uusi Bentley tai Rolls Royce tai Aston Martin, Ferrari, niin kuin ihan joka puolella. Että sitä rahaa on vaan niin paljon enemmän siellä.
On todellakin. Ja just suomalaiset on tosi tiukkoja kanssa rahan kanssa. Että se on yksi juttu, että Lontooskin noita brändejä on todella paljon ja siellä spendataan tosi paljon enemmän vaatteisiin ja tällainen. Niin ulkomaan on se, missä mä näen kaiken potentiaalin.
Se on just näin ja sinne kannattaa monen muunkin yrittäjän pistää ne katseet, että siellä on niin kuin paljon enemmän potentiaalia vaan kasvaa oman yrityksen kanssa.
Joo, mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että se, että mä oon nyt ensin pari vuotta rakentanut tätä Suomeen, niin mä oon oppinut tosi paljon uusia juttuja ja oppinut alasta tosi paljon. Ja jos mä lähtisin ikinä siinä pisteessä, missä mä olin silloin, niin rakentaa sitä ulkomaille, niin mulla olisi nolla myyntiä. Ikin saisi yhtäkään myyntiä aikaa. Koska
onko sulla itsellä jotain mentoreita tai tämmöisiä henkilöitä, ketkä sit on auttanut sinua tai auttaa sinua tässä niin kuin matkalla?
No mun isä auttaa mua tosi paljon kaikista tämmöisissä niin kuin yrityksen niin kuin tämmöisissä oikeasti niin kuin paperijutuissa ja tämmöisissä legal-jutuissa. Mutta sit mulla on paljon tuttuja, ketkä auttaa mua vaikka niin kuin kasvattaa tätä brändiä ja opettaa mulle vähän uusia näkökulmia. Hyvän esimerkki just Akamo jeesannut mua tosi paljon tämän brändin kanssa ja niin kuin antanut tosi paljon omia hyviä näkökulmia. Se on viisas jätkä myynnillisesti ja on auttanut mua todella paljon. Mua kiitollinen siitä ja muutenkin tämmöisiä ihmisiä todella paljon, ketkä on jeesannut mua. Et en mä yksin olisi tässä pisteessä.
Se on just näin, eli shoutouttiin sinne Henkalle. mahtavaa. Hei, nyt on droppi tulossa parin päivän päästä. Tämä jakso nyt tulee vasta julki parin viikon päästä. On jo droppi tullut se niin kuin huomattavasti ennen sitä, mutta todennäköisesti on siis loppu.
Kyllä mä luulen, että se on loppu.
Onko jotain muuta, mitä haluat nyt, jos tuolla on kuuntelijoita, niin jotain muuta, mitä haluaisit kertoa heille Lasedista, mitä on odotettavissa sitten tulevien kuukausien mittaan?
Ei tässä mitään kummallisempaa, että uusia tuotteita, uusia idiksiä, koko ajan niin kuin rakennetaan vaan eteenpäin. Ja mahdollisesti jossain vaiheessa se ulkomaille meno, että se olisi niin kuin se suurin tavoite. Sitten jää Suomi jää vähän pienemmälle, mutta totta kai aina tännekin saa tilattua ja nopealla toimituksella ja just näin.
Se on just näin. Mikäli tykkäsitte, niin käykää ottaa. Onko se nyt niin kuin teikäläistä voi seurata sitten Lasedin tilialta eri somesta vai onko sulla niin kuin oman tili alla? Mihin sä teet niin kuin sisältöä itse?
No mä teen sisältöä niin kuin Lasedin tilille käytössä pelkästään, mutta on mulla myös oma tili, mutta sinne mä postaan sitten ehkä vähän enemmän niin kuin henkilökohtaisia juttuja. Lasedin tili kannattaa seuraa, jos tykkää vaatteista ja tykkää seuraa vähän tätä matkaa niin kuin enemmän sinne niin kuin laajentumiseen ja just kyllä mäkin niin kuin kaikki seuraajat ei tarvitse olla niin kuin ostajia, kaikki seuraajat niin kuin kuitenkin auttaa mua niin kuin näkyvyyden kannalta ja sitten jos joku tykkää vaikka seuraa just sitä matkaa, että miten se niin kuin etenee, että aluksi oltiin vaikka ihan täällä pohjalla, niin ollaan jossain tässä keskivälissä, niin tykkää seuraa sitä matkaa koko ajan ylöspäin ja tällä, niin se on mun mielestä tosi jees.
Käykää ottaa Lasedin tilit seurantaa TikTokissa ja Instagramissa ja muissa someissa, jos löydätte, mutta niissä pääasiallisesti. Ja käykää tsekkaa verkkosivut ja kun tämä jakso tulee, niin droppi on mennyt, mutta niitä tulevia droppeja odottamassa tulossa aivan varmasti, niin pääsette sitten kanssa tilaamaan. Niin supportataan niin kuin nuoria yrittäjiä täällä, se on aina niin kuin tosi merkityksellistä ja tosi hienoa nähdä, kun niin kuin, minkälainen tarina teilläkin on kasvussa?
Niin, kiitos. Kyllä tämä on ihan mielenkiintoista.
Se on just näin. Ja mulla ei ole myydä tässä mitään, niin voitte silti ottaa kanavan seurantaa podcast-ilviöt niin YouTubessa ja Spotifyssa ja Instagramissa ja TikTokissa ja kaikilla muilla alustoilla. Niin siellä on mielenkiintoisia jaksoja tulossa taas kevään ja kesän mittaan. Niin ottakaa tili seurantaa. Jos tykkäsitte jaksosta, niin kertokaa jollekin kaverille ehkä, että kannattaa pistää podcast-ilmiö seurantaa tai kuunnella ainakin tämä jakso. Niin iso kiitos tästä.
Ei mitään, kiitos, että sain olla ja oli mukava olla mestolla.
Todellakin. Kiitos tästä ja voi ensi kertaa. Moikka.